პარტიების დაფინანსებას ანტიკორუფციული ბიურო შეისწავლის. რუსული ექსპანსიის შესაჩერებლად პარლამენტში ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა დარეგისტრირდა. დიდი შვიდეულის ქვეყნები რუსეთიდან ბრილიანტების იმპორტის სრულაკრძალვას 2024 წლის იანვრიდან გეგმავენ. ვენახის განადგურებისთვის საფრანგეთი ფერმერებს 200 მილიონ ევროს გადაუხდის.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
Business Review-ს წარმოგიდგენთ ბარონი. წარმოუდგენელი ელეგანტურობა ბარონის სახლის თითოეულ სამკაულში. baron.g
გამარჯობა, ქართული და უცხოური ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებით Media Holding Heretis თბილისის სტუდიიდან თქვენთვის მუშაობას იწყებს ბელა გელაშვილი, თქვენ უსმენთ Business Review-ს. ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის მიერ სანქცირებული VTB ბანკი საქართველოში 2023 წლის 6 თვის შედეგებით 15 მილიონი ლარის მოგებაზე გავიდა, რითაც ქვეყანაში მოქმედი 15 კომერციულ ბანკ შორის მერვე ადგილი დაიკავა. ამის შესახებ აღნიშნულია კომერციული ბანკების მიერ ეროვნული ბანკისთვის წარდგენილ ფინანსურ ანგარიშებში. იმის მიუხედავად, რომ VTB-მ საკუთარი აქტივების და ვალდებულებების უდიდესი ნაწილი გაასხვისა, მას მაინც დარჩა დეპოზიტების და კრედიტების გარკვეული პორტფელი, რომლიდანაც ბანკი ამ დრომდე იღებს შემოსავლებს. სანქციების დაწესებამდე ბანკის აქტივები 2 მილიარდ 100 მილიონ ლარს უტოლდებოდა და მას 1 მილიარდ 550 მილიონი ლარი საკრედიტო და 1 მილიარდ 560 მილიონი ლარი სადეპოზიტო პორტფელი ჰქონდა. ამჟამად კი ბანკის აქტივები 413 მილიონი ლარია, მისი სესხების პორტფელი 202 მილიონი, ხოლო სადეპოზიტო პორტფელი 22 მილიონი ლარია. ფინანსური ანგარიშების მიხედვით ბანკმა წლის პირველ ნახევარში სესხებიდან 7.5 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღო, ფასიანი ქაღალდებიდან მიღებული შემოსავალი 700.000 ლარი იყო. ბანკს ჰქონდა 17.170.000 ლარის მოგება სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან, ხოლო მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები 19.160.000 ლარს უტოლდებოდა, რაც შეეხება ბანკის საპროცენტო ხარჯებს. ის 5.5 მილიონ ლარს შეადგენდა, არასაპროცენტო ხარჯები კი 9 მილიონი ლარი იყო, საიდანაც ბანკის ადმინისტრაციის შენახვაზე 4 მილიონ 700.000 ლარი დაიხარჯა. შედეგად ბანკს წმინდა მოგების სახით 15 მილიონი ლარი დარჩა. ფინანსური ანგარიშის მიხედვით ბანკის 97%-იანი წილის მფლობელია რუსული VTB ბანკი, ხოლო საბოლოო ბენეფიციარი მესაკუთრე 60%-ის წილით არის რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო. რუსული ექსპანსიის მძიმე შედეგების შესაჩერებლად ახალი საკანონმდებლო ინიციატივით გამოდიან ევროოპტიმისტები ხატია დეკანოიძის და რომან გოცირიძის პოლიტიკური ჯგუფი 2024 წლის ბოლომდე რუსეთის მოქალაქეებისთვის ბინადრობის ნებართვის გაცემის შეჩერებას მოითხოვენ. კანონპროექტი უკვე ინიცირებულია, განხილვა საშემოდგომო სესიებზე დაიწყება. დეკანოიძე გოცირიძის ინფორმაციით 2022 წლის 24 თებერვლიდან დღემდე ერთ წელიწადში საქართველოს მოქალაქეობის მისაღებად 8544 განაცხადი შემოვიდა. აქედან 97.5% კი რუსეთის მოქალაქეები იყვნენ. 2022 წლის მონაცემებით დაკმაყოფილებული მოთხოვნა მოქალაქეობის მიღებაზე, ანუ საქართველოს მოქალაქეობა მიენიჭა 3297 მოქალაქეს. აქედან 1666 შემთხვევაში ეს იყო მოქალაქეობის აღდგენა, ანუ ჩვენივე მოქალაქეები, რომლებმაც დაიბრუნეს მოქალაქეობა. რაც შეეხება ბინადრობის მიღების სტატისტიკას, 2022 წლის მარტ-ივლისის მონაცემებით სულ ბინადრობის ნებართვა მიიღო 1588-მა პირმა. 2022 წელს რუსების მიერ შესყიდულია 6062 ბინა. ქართული კანონმდებლობა უცხოეთის მოქალაქეს ბინადრობის ნებართვას ანიჭებს 300.000 დოლარზე მეტი ღირებულების მქონე უძრავი ქონების შეძენის შემთხვევაში, ან არანაკლებ ამავე ოდენობის ხის ქვეყანაში ინვესტიციის განხორციელების სანაცვლოდ. ამავდროულად მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვის მინიჭება ხდება 100.000 დოლარის ოდენობაზე მეტი საბაზრო ღირებულების მქონე უძრავი ქონების შეძენის შემთხვევაში. ბინადრობის ნებართვა უცხოეთის მოქალაქის მიმართ გაიცემა 5 წლის ვადით, ხოლო მოკლევადიანი 1 წლის ვადითაა. პირველი სექტემბრიდან ანტიკორუფციული ბიურო ამოქმედდება, რომელიც დეტალურად შეისწავლის ოპოზიციური პარტიების დაფინანსებას, მათ შემოწირულობებს და ხარჯს. ქართული ოცნება ბიუროს შექმნას პოლიტიკაში არსებული ეგრეთ წოდებული შავი ფულის გაკონტროლებით ხსნის. ოპონენტები კი დარწმუნებული არიან, რომ რუსული კანონის ჩაგდების შემდეგ ახლა მართველი გუნდი სწორედ ამ ხერხით ცდილობს დაასუსტოს და შეზღუდოს ისინი. ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელად ირაკლი ღარიბაშვილის კადრი დაინიშნა, რაც ოპოზიციის მტკიცებით კიდევ უფრო მეტ კითხვის ნიშანს აჩენს უწყების ობიექტურობასა და დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით. კორუფციის მკვლევარებიც ამბობენ, რომ პარადოქსია, ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ დანიშნული ბიუროს ხელმძღვანელმა ობიექტურად შეისწავლოს ქართული ოცნების ფინანსური ანგარიშები და მაგალითად თავად ღარიბაშვილის დეკლარაცია. ხელისუფლების ოპონენტები დარწმუნებული არიან, რომ ამ კანონის ამოქმედებით ოცნებამ დაიწყო წინასაარჩევნო რეპრესიები. შეგახსენებთ, პარტიების დაფინანსების კონტროლის ფუნქცია აუდიტის სამსახურიდან ანტიკორუფციულ ბიუროში გადადის. როგორც ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე განმარტავს, ხელისუფლება ამით ევროკომისიის რეკომენდაციებს გაჰყვა. მისი თქმით, ქართულ პოლიტიკაში შავი ფულის კონტროლი რთულია. ამას ვერ ახერხებდა აუდიტის სამსახური და სავარაუდოდ იგივე პრაქტიკა გაგრძელდება ანტიკორუფციულ სამსახურშიც. ევროკავშირის რეკომენდაციების შესაბამისად გადავიდა ეს ფუნქცია აუდიტის სამსახურიდან ანტიკორუფციულ სამსახურში. ეს იყო ევროკომისიის რეკომენდაცია, რომ მომხდარიყო ანტიკორუფციული ფუნქციების თავმოყრა ახალ სამსახურში. ჩვენ საერთოდ არ ვაპირებდით ამ ფუნქციის სადმე გადატანას. კონსტიტუციასთან თავსებადობა იყო ეჭქვეშ, რათა აუდიტის სამსახურში იყო ეს ფუნქცია, რადგან მითითებულია კონსტიტუციაში, რომ სახელმწიფო სახსრებს მეთვალყურეობს აუდიტის სამსახური და არა პარტიულ სახსრებს. ამიტომ კონსტიტუციასთან თავსებადობის საკითხი იდგა, რაზეც ვენეციის კომისია საუბრობდა თავის დროზე, რომ ეს ფუნქცია აუდიტიდან სადღაც სხვაგან გადასულიყო. ამას დაემატა ევროკავშირის რეკომენდაციაც, ამბობს კობახიძე.
უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა კი საპენსიო რეფორმის სიახლეებს გაგაცნობთ ცოტა უფრო ვრცლად. პარლამენტი მიიღებს კანონ პროექტს, რომლის თანახმად საპენსიო დანაზოგის ბენეფიციარებისთვის პორტფელების არჩევის ვადა გახანგრძლივდება და ყველა ბენეფიციარი წლევანდელი 6 სექტემბრის ნაცვლად 2028 წლის იანვრამდე დაბალრისკიან პორტფელში ავტომატურად დარჩება. ამას ეხმაურება გირჩის დეპუტატი სანდრო რაქუიაშვილი და დასცენს, რომ ზოგადად საპენსიო ფონდი თაღლითური სქემაა და თუკი მას მოსახლეობა გააპროტესტებს, შესაძლებელია ფონდიდან საკუთარი თანხების ნაწილი მაინც დაიბრუნოს. რაქუიაშვილი აცხადებს, რომ პარლამენტს პირველი მოსმენით მიღებული აქვს კანონ პროექტი, რომლითაც პორტფელების არჩევის ვადად 2028 წელია განსაზღვრული. დეპუტატი მიიჩნევს, რომ სავარაუდოდ გეგმა იყო ცვლილება, რომელიც პორტფელების არჩევის ვადის 2028 წლამდე გახანგრძლივებას ეხებოდა, აღარ აემოქმედებინათ, თუმცა ატეხილი ხმაურის გამო ეს აღარ გაუვიდათ. საპენსიო ფონდი არის ერთ-ერთი დიდი თაღლითური სქემა, რომელიც გასაუქმებელია. იმის მთავარი ნიშანი, რომ ეს თაღლითური სქემა არის ის, რომ ის სავალდებულოა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მთავრობა საპენსიო ფონდს იმედი არ აქვს მოსახლეობა დაარწმუნოს ამ ფონდში ყოფნის მომგებიანობაში. ამიტომ იმის ნაცვლად, რომ ადამიანს არჩევანი მისცეს, აიძულებს ფონდში ფული შეტანას. მერე ფული ან ბანკებში ან ისევ მთავრობაში ბრუნდება ვალის სახით. საბოლოო ჯამში ეს არის მოსახლეობის დაბეგვრის კიდევ ერთი ნაირსახეობა. ამის ნეგატიურ მხარეს შედეგის სახით ცოტა მოგვიანებით დავინახავთ. იქამდე შეიძლება 10 წლეულიც კი გავიდეს. ამიტომ პოლიტიკურად ძალიან მომგებიანია ასეთი რამ. ახლა ბეგრავ და პრობლემას შემდეგ მთავრობას უტოვებ, ამბობს რაქუიაშვილი. შეგახსენებთ, საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე პატა კუჟინაძემ დაადასტურა ინფორმაცია, რომ საპენსიო დანაზოგის ბენეფიციარები 2028 წლის იანვრამდე დაბალრისკიან პორტფელში ავტომატურად დარჩებიან. მისი თქმით, ცვლილება მოსახლეობის მომზადებლობამ გამოიწვია. შესაბამისი კანონ პროექტი მეორე მოსმენით ჯანდაცვის კომიტეტმა 4 სექტემბერს უნდა განიხილოს. თანხა იქნება საიმედოდ დაბანდებული ისეთ მაღალ რეპუტაციულ და ფინანსურად სტაბილურ კომპანიებში, როგორიც არის მაგალითად Apple, Google ან სხვა საწარმოები. ეს აქციები არ დაიკარგება. იგება, განაცხადა კუიჟინაძემ. შეგახსენებთ, საპენსიო დანაზოგის ინვესტირების წესი შეიცვალა და ამ პროგრამის მონაწილეებს 2028 წლიდან თავად მოუწევთ გადაწყვიტონ საპენსიო ანგარიშზე დაგროვებული თანხა რა რისკის მატარებელ პორტფელში დააბანდონ. თუ აქამდე არსებობდა მხოლოდ დაბალრისკიანი საინვესტიციო პორტფელი, მას უკვე საშუალო და მაღალრისკიანიც დაემატა. საპენსიო ფონდის ბენეფიციარებს თავად შეეძლებათ საკუთარი სურვილით ერთი ან მეტი საინვესტიციო პორტფელის შერჩევა და ამ შემთხვევაში თანხის გადანაწილება. მოქალაქის გადაწყვეტილებას ვადა 1 წელი ექნება. დაგროვებით საპენსიო სქემის მონაწილეს შეუძლია შერჩეული პორტფელი დააფიქსიროს როგორც ონლაინ რეჟიმში, პირადი საპენსიო გვერდიდან ელექტრონული ხელმოწერის მეშვეობით, ასევე იუსტიციის სახლებსა და საპენსიო სააგენტოს ოფისში მისვლით. პორტფელის არჩევის შემდეგ 12 თვიანი დაკეტვის პერიოდი იწყება, რომლის გასვლის შემდეგ კვლავ შეგიძლიათ ახალი არჩევანი გააკეთოთ. მანამდე საპენსიო აქტივების ინვესტირება ნაკლებად რისკიან პორტფელში ხდებოდა. დღემდე ასეა. ძირითადად საბანკო ანაბრებსა და ობლიგაციებში, ხოლო უცხო ვალუტასა და გლობალურ აქციებში ინვესტირების წილი შეზღუდული იყო პორტფელის 20%-ამდე. როგორც საპენსიო სააგენტოში ამბობენ, გასული 5 წლის განმავლობაში ამ პორტფელის წლიური საშუალო მომგებიანობა 9.4% იყო, რამაც 5 წლის ჯამში 42% შეადგინა და ინფლაციასთან მიმართებით 10.13% მეტი მომგებიანობა აჩვენა, წლიურად საშუალოდ 2.17% მეტი. შეგახსენებთ, საპენსიო რეფორმა საქართველოში 2019 წლის 1 იანვრიდან დაიწყო და ამ სქემაში ავტომატურად გაწევრიანდა საქართველოს ყველა დასაქმებული მოქალაქე და საქართველოში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქე. ქალები, რომლებიც 2018 წლის 6 აგვისტოსთვის არ იყვნენ 55 წლის და 60 წლამდე ასაკის მამაკაცები. პროგრამაში მონაწილეობა 40 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქისთვის დღემდე სავალდებულოა და ჩართულია ყველა, ვინც დასაქმებული ან თვით დასაქმებულია და შემოსავალს ოფიციალურად იღებს. კანონის ამოქმედებიდან რამდენიმე თვეში საპენსიო სქემაში მონაწილეობა ნებაყოფლობითი გახდა 40 წლის ზევით მოქალაქეებისთვის. ვისაც მონაწილეობა არ სურდა, განცხადებების დაწერა შეეძლოთ და შეეძლოთ გამოეთიშულიყვნენ საპენსიო სქემას. ამ პროგრამაში ჩართულია საპენსიო ანგარიშზე ყოველთვიურად დარიცხული თანხების მაგენერირებელი მოსახლეობა, საუბარია 2%-ზე, საუბარია ანუ დასაქმებული ხელფასის 2%-ზე. დამატებით ამ თანხას ასევე იხდის დამსაქმებელი იგივე 2%-იანი შენატანით და სახელმწიფო ხაზინაც ამავე ოდენობის თანხას ამატებს, ანუ შემოსავლის 2%-ს. მაგალითად, თუ გერიცხებათ თვეში 1000 ლარი დარიცხული ხელფასის 2%, ანუ 20 ლარი გადაირიცხება ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე, ასევე 20 ლარს დაამატებს დამსაქმებელი და კიდევ 20 ლარს სახელმწიფო ხაზინა. ხაზინა საპენსიო სქემის მონაწილეს ურიცხავს დარიცხული ხელფასის 2%-ს, ვიდრე ამ ხელფასის ჯამური ოდენობა წლიურად 24000 ლარს არ მიაღწევს. ამის შემდეგ დაირიცხება 1%, ხოლო თუ ჯამური ოდენობა წელიწადში 60000 ლარს გადააჭარბებს, სახელმწიფო ხაზინა დასაქმებული საპენსიო ანგარიშზე შენატანებს საერთოდ შეწყვეტს. როგორც სტატისტიკით ირკვევა, საპენსიო სქემაში ამ დროისთვის გაწევრიანებულია 1.420.000 მოქალაქე, ბოლო მონაცემებით მთლიანი საპენსიო აქტივების ღირებულება 3.660.000.000 ლარია, წმინდა ამონაგები კი 621.000.000 ლარს შეადგენს. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკაზე უნდა მოგიყვეთ. მანამდე არ უნდა გამოგრჩეთ და ყურადღებით უნდა მოისმინოთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით.
ბიზნეს რევიუს წარმოგიდგენთ ბარონი. წარმოუდგენელი ელეგანტურობა ბარონის სახლის თითოეულ სამკაულში. baron.g. რეკლამა. ბარონის სამკაულები, ესაა იდეალური საჩუქარი ნებისმიერი შემთხვევისთვის. საჩუქარი თქვენი ცხოვრების განსაკუთრებული ადამიანებისთვის. ყველა დროის უცვლელი შტრიხები ბარონის სახლის განუყოფელი ნაწილია. აქციეთ თქვენი ყოველი დღე უფრო ბრწყინვალედ ჩვენს სამკაულებთან ერთად. baron.g.
სანტექნიკა
მისტერ ნუკრის და ურეკე
ცივი და ცხელი წყლის ნებისმიერი ტიპის გათბობის და გაგრილების სისტემის სამონტაჟო სამუშაოები
მისტერ ნუკრი მოვა
კანალიზაცია მილების წმენდა აბაზანის ნებისმიერი მოწყობილობის შეკეთება წყლის ტუმბოს მონტაჟი
მისტერ ნუკრი მოვა და ყველანაირ სანტექნიკურ მომსახურებას უსწრაფესად მოაგვარებს
კვალიფიციური ხელოსნები 25 წელია თქვენ სამსახურში არიან
გამოიძახე მისტერ ნუკრი 2-11-13
ვებგვერდების დამზადება 14 დღეში. აპლიკაციების შექმნა iOS და Android ტექნოლოგიებზე. SEO-ს ოპტიმიზაცია და დაცვა თაღლითებისგან. რეკლამა Google-ში და YouTube-ზე. Facebook-ის გვერდის შექმნა და მართვა. რადიო თბილისის ვებსტუდია გთავაზობთ მაღალ ხარისხს და მისაღებ ფასებს. კონსულტაციისთვის დარეკეთ 599-995-935.
CEO-ს აღდგენა თანამედროვე აპარატურის მეშვეობით. ძრავის და გამონაბოლქვის სისტემის დეკარბონიზაცია, კატალიზატორის და დიზელის ნაწილაკების ფილტრების გამორესხვა. ყველა პროცედურა ტარდება ავტომობილის დაუშვებლად, უმოკლეს დროში. რაც მთავარია, მწვანე ლოკაცია და გეხმარებათ დაიცვათ გარემო დაბინძურებისგან. თბილისი, შალობა გოგიძის 5. დარეგეთ 599-25-26-28.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
ბიზნეს რევიუს წარმოგიდგენთ ბარონი. წარმოუდგენელი ელეგანტურობა ბარონის სახლის თითოეულ სამკაულში. baron.g
ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ ეს ბიზნეს რევიუა ბელა გელაშვილთან ერთად მსოფლიო ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს გაგაცნობთ. G7-ის ჯგუფის წევრი ქვეყნები, ასევე ევროკავშირის ქვეყნები რუსეთიდან ალმასის იმპორტის სრულ აკრძალვას გეგმავენ. ამის შესახებ New York Times იწერს. 2022 წელს ამერიკამ რუსულ, როგორც დაუმუშავებელ, ისე დამუშავებულ ალმასის იმპორტზე აკრძალვა შემოიღო, თუმცა როგორც გაზეთი აღნიშნავს, ასეთი ვიწრო აკრძალვა ტოვებდა შეზღუდვების გვერდის ავლის შესაძლებლობას. ახალი აკრძალვა კი შეეხება იმ ძვირფას ქვებსაც კი, რომლებიც მოპოვებულია რუსეთში, თუმცა დამუშავებულია სხვაგან. როგორც მოსალოდნელია, ახალი სანქციების შესახებ სექტემბერში გამოცხადდება, ხოლო ძალაში ის 2024 წლის იანვრიდან შევა. შეგახსენებთ, დიდი შვიდეულის ქვეყნები ალმასის ყველაზე დიდი შემსყიდველები არიან, მათზე მოდის გლობალური შესყიდვების 70%. საფრანგეთში ღვინის გაყიდვებმა იკლო. რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გადაწყვეტილებით მხარდასაჭერ პროგრამაში ევროკავშირი 200 მილიონ ევროს გამოყოფს, რომელიც ვენახების განადგურებას ითვალისწინებს. ამის შესახებ Financial Times იწერს. ღვინისგან გამოხდიან სპირტს, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას სილამაზის ინდუსტრიაში, მაგალითად ცუნამოების ან ჰიდროალკოჰოლური გელების დასამზადებლად. ეს არის ფრანგი მეღვინეების მხარდასაჭერი ფართო პროგრამის ნაწილი, რომელიც და პრობლემები წარმოიშვა შიდა გაყიდვების შემცირების, უცხოურ ბაზრებზე კონკურენციის და ჩინეთში გაყიდვების შემცირების გამო. გათვალისწინებულია ვენახების გაჩეხვისთვის კომპენსაციის გადახდის სქემაც. ამაზე ბორდოში დაახლოებით 1000 მეღვინე დათანხმდა. განადგურდება 9200 ჰექტარი ვაზი, რეგიონის მთლიანი ვენახის ფართობის 8%. წარმოებლები ვარაუდობენ, რომ 2023 წელს ღვინის ჭარბი რაოდენობა 3 მილიონი ჰეტროლიტრი იქნება. შეგახსენებთ, საფრანგეთი ღვინის წარმოებით მსოფლიოში მეორე ადგილზეა იტალიის შემდეგ. მევენახეობისა და მეღვინეობის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტატისტიკის მიხედვით 2022 წელს ფრანგმა მეღვინეებმა 47 მილიონი ჰეტროლიტრი ღვინო დაამზადეს. კანტარის კვლევის შედეგების მიხედვით ბოლო 10 წლის განმავლობაში საფრანგეთში წითელი ღვინის მოხმარება 32%-ით შემცირდა. განსაკუთრებით მკვეთრი კლება დაფიქსირდა ახალგაზრდებში, რომელთა გან ბევრი უპირატესობას ანიჭებს უფრო ძლიერ ალკოჰოლურ სასმელს, ლუდს ან საერთოდ არ მოიხმარს ალკოჰოლს. ამერიკის შეერთებული შტატების სატრანსპორტო დეპარტამენტმა ამერიკის ავიახაზები 4.1 მილიონ დოლარით დააჯარიმა. მიზეზი საფრენ ბილიკზე ათასობით მგზავრის რამდენიმე საათიანი უკანონო დაყოვნება გახდა. ავიაკომპანიის მიერ გადახდილი კომპენსაციიდან 2.5 მილიონი დოლარი დაზარალებული მგზავრების კომპენსაციას მოხმარდება. როიტერის ცნობით, ამერიკის სატრანსპორტო დეპარტამენტის გამოძიებამ გამოავლინა, რომ 2018-21 წლებში ამერიკულმა ავიახაზებმა მგზავრები საფრენ ბილიკზე ხანგრძლივი დროით 43 შემთხვევაში დააყოვნა და თვითმფრინავის დატოვების უფლება შეუზღუდა. რითაც სატრანსპორტო დეპარტამენტის გადადებული ფრენების პროტოკოლი დაარღვია. 43 გადადებული ფრენიდან ერთ-ერთზე ავიაკომპანიამ ვერ უზრუნველყო მგზავრების საკვებითა და წყლით მომარაგებაც კი, რაც ასევე პროტოკოლის ნაწილია. დაყოვნებული ფრენების უმრავლესობა დალასის Fort Worth აეროპორტში იყო დაგეგმილი. ავიაკომპანიისგან დაზარალებულად სულ 5821 ადამიანი ცნეს. თავად ამერიკული ავიახაზების ცნობით კი ფრენების გადადება დაყოვნება გაუარესებულ ამინდთან იყო დაკავშირებული და მათი რაოდენობა კომპანიისა და მისი რეგიონული პარტნიორების მიერ განხორციელებული 7,700,000 ფრენების მხოლოდ 0.1%-ია. ეს მეორე შემთხვევაა, როდესაც American Airlines-ის მგზავრების საფრენბილგზე დაყოვნების გამო დაჯარიმება მოხდა. ჯერ კიდევ 2016 წელს სატრანსპორტო დეპარტამენტმა კომპანია ამისთვის $1,500,000 დააჯარიმა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ისევ ამერიკა, ნიუ-იორკის შტატის გუბერნატორმა კეთი ჰოკუმა გააპროტესტა ქალაქ ნიუ-იორკის ოფიციალური პირების ბრძანება ფუაგრას გაყიდვის აკრძალვის შესახებ. ამის შესახებ ტელეარხი Fox News-ი იტყობინება. მედიის ინფორმაციით ამ აკრძალვას ნიუ-იორკის ყოფილმა მერმა 2019 წელს მოაწერა ხელი. გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა იმ დელიკატესის არაადამიანური წარმოების პროცესის გამო, რომელიც მზადდება იხვის და ბატის ღვიძლისგან. ტელეკომპანიის ცნობით ფუაგრას დასამზადებლად ფრინველებს იძულებით კვებავენ, როგორც წესი სპეციალური ძაბრების ან მილების გამოყენებით. გაყიდვის აკრძალვა 2022 წლიდან უნდა შესულიყო ძალაში, მაგრამ შტატის ხელისუფლება ამ გადაწყვეტილებას სამართლებრივად უპირისპირდება. შტატის ხელმძღვანელების განცხადებით, ასეთმა გადაწყვეტილებამ შესაძლოა მრავალი ფერმის დახურვა გამოიწვიოს, ამიტომ ინდუსტრიამ ეს საკითხი თავად უნდა დაარეგულიროს. Fox News-ის ცნობით, ახლა სასამართლო პროცესი ფუაგრას კანონიერების შესახებ აქტიურ სტადიაშია. გასულ თვეში ქალაქმა პირველი გამარჯვება მოიპოვა, როდესაც რაიონულმა მოსამართლემ გააუქმა შტატის გადაწყვეტილება, რომელმაც გადადო გაყიდვის აკრძალვა. საპასუხოდ შტატის ხელისუფლებამ ახალი აპელაცია შეიტანა. ცხოველთა უფლებების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ხელისუფლება შეგნებულად აჭიანურებს საკითხს, რადგან ფერმერების სასამართლო პროცესის დროს ფუაგრას წარმოების უფლება აქვთ. ფუაგრა ახლა ევროპის მხოლოდ 5 ქვეყანაში იწარმოება, ეს არის ბელგია, საფრანგეთი, ესპანეთი, უნგრეთი და ბულგარეთი. სხვათაშორის ბელგიის ხელისუფლება რამდენიმე წლის წინ იტყობინებოდა, რომ 2023 წლიდან სამეფოში ოფიციალურად აიკრძალებოდა ბატების იძულებითი გასუქება ფუაგრას წარმოებისთვის. ბრაზილიური სილამაზის კონგლომერატი Natura ზი ბოდი შოპის გაყიდვას მას შემდეგ განიხილავს, რაც ტანის მოვლის და კოსმეტიკური საშუალებების ხაზის კვარტალური გაყიდვები კიდევ ერთხელ შემცირდა. მეორე კვარტალში ზი ბოდი შოპის გაყიდვება 12%-ით იკლო. პარალელურად Natura, რომელიც Avon-ის და Natura-ს ბრენდებს ფლობს, ამჟამად ფრანგულ სილამაზის ბრენდ L'Oréal-ისთვის ოფის ხაზის მიყიდვის მოლაპარაკებების პროცესშიცაა. ზი ბოდი შოპი ტანის თმის და მაკიაჟის ბუნებრივ პროდუქტებს აწარმოებს. წარმოების ხარჯების შემცირების და გაყიდვების გაზრდის არაერთი მცდელობის მიუხედავად კომპანიამ ვერ მოახერხა შედეგების გაუმჯობესება. მართალია, ინფლაცია და მაღალი საპროცენტო განაკვეთები საცალო ვაჭრობას მძიმედ დააწვა, თუმცა სილამაზის კომპანიები იშვიათ გამონაკლისად დარჩა. მრავალმა კოსმეტიკურმა კომპანიამ მოგების ზრდაც კი მოახერხა. თუმცა ზე ბოდი შოპი პანდემიის დასრულების შემდეგ მომხმარებელთა ქცევის ცვლილებასთან ერთად ბაზრის ახალი სეგმენტის დაკავებას შეეცადა. მენეჯმენტის თქმით, კომპანიამ ტანის მოვლის ხაზის და ონლაინ გაყიდვების გაძლიერებაზე გადაინაცვლა.
ბიზნეს რევიუ.
ახლა კი სიახლეები ავტოსფეროდან. იაპონიაში Toyota-ს 14-ვე ქარხანაში ავტომობილების წარმოება დროებით შეჩერებულია. კომპანია ამის მიზეზად ტექნიკურ შეფერხებას ასახელებს, რის გამოც Toyota წარმოებისთვის საჭირო კომპონენტებს ვეღარ უკვეთავს. Reuters-ის ცნობით, ტექნიკური გაუმართაობის მიზეზებს გამოძიება დაადგენს, თუმცა როგორც კომპანიის წარმომადგენელი განმარტავს, მცირე შანსია, რომ მიზეზი კიბერშეტევა იყოს. ჯერჯერობით დათვლილი არ არის და უცნობია, რამდენს იზარალებს კომპანია ამ შეფერხების გამო. როიტერის გამოთვლებით, იაპონიაში გათავსებული საწარმოები ტოიოტას გლობალური წარმატების მესამედზეა პასუხისმგებელი. წლის პირველ ნახევარში კომპანია დღიურად 13500 ავტომობილს აწარმოებდა. ჩინეთში ავტომანქანების მწარმოებელი BYD ამერიკულ ჯაბილს 2 მილიარდ 200 მილიონ დოლარად შეიძენს. მოლაპარაკებებით დასკვნით ფაზაშია და დასრულების შემდეგ BYD საკუთარი მომხმარებლების ბაზასა და პროდუქტების პორტფოლიოს გაზრდის. ვინაიდან ჯაბილი სექტორში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი კომპანიაა, რომელიც ელექტრონულ პროდუქციას აწარმოებს. შეთანხმება ჯაბილისთვის შესაძლებლობას გააჩენს მეტი ინვესტიცია ჩადონ ელექტრომობილების, განახლებადი ენერგიის ჯანდაცვის და სხვა კომპანიისთვის მნიშვნელოვანი ინდუსტრიებში. დღესდღეობით BYD საკუთარი ელექტრომობილით გახლავთ ცნობილი, თუმცა კომპანიამ ოპერირება ჯერ კიდევ 2003 წელს ელექტრონაწილების გაყიდვით დაიწყო. ელექტრონული პროდუქტების, სმარტფონების და ლეპტოპების გაყიდვები BYD-სთვის ერთ-ერთ უმთავრეს შემოსავლის წყაროდ ჯერ კიდევ 2022 წელსაც დარჩა და საერთო მოგების 70%-ზე მეტი შეადგინა. კომპანია ჯაბილის შემოსავალი 2022 წელს 33 მილიარდი დოლარი იყო, ხოლო BYD-ის შემოსავალი 62 მილიარდი დოლარი. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები. ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ, სარეჟისორო პულტთან კი პაკო პოპი მუშაობდა. ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-სა და საღამოს 9:00-ზე. დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელშიც, მოგვდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და აუცილებლად შემოგვერთდით. რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.
Business Review-ს წარმოგიდგენთ ბარონი. წარმოუდგენელი ელეგანტურობა ბარონის სახლის თითოეულ სამკაულში. Baron-G